ንነበርቲ እታ ካብ ደቡብ ሩስያ ኣብ ውሽጢ 30 ኪሎ ሜትር ርሕቀት እትርከብ ከተማ ሳሚ ኣሰር ውግእ ብኩሉ መልክዑ እዩ ዝግለጽ። ነበርቲ እታ ከተማ ንዝኾና ስቪትላናን ካልኦትን ግና ቀርባ ርሕቀት ዝርከቡ ግዛኣታት ሩስያ ኣብ ውሽጢ ሓፂር ግዜ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ሰራዊት ኡክራይን ምውዳቖም እቲ ውግእ ኣብ ምዝዛም ገጹ ከም ዘሎ ምልክት ኮይንዎም ኣሎ። ስቪትላና ከምዚ ትበል።
በዝበለበቲ እዚ ውግእ እዚ ከብቅዕ ኣለዎ። ምክንያቱ ሩስያውያን ናብ ሓደ ኣንፈት እዮም ዝትኩሱ ዘለዉ። ናብ ሓደ ወገን ጥራይ እንተኮይኑ ኣይፅቡቕን። ግብረ መልሲ ምሃብ ውግእ ቀልጢፉ ንኸብቅዕ ክሕግዝ እዩ።
ሰራዊት ሩስያ ቅድሚ 2 ዓመት መጥቃዕቲ ክኸፍት ከሎ ቀዲመን ግዳያት ካብ መንጎኡ ዝኾነ ሓንቲ ከተማ ሳሚ ነይራ። ድሕሪ 2 ዓመታት ሎሚ እዛ ከተማ እዚኣ ሰራዊት ኡክራይን ንዝፍንዎ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ከም መበገሲ ኮይና ተግልግላላ። ሰራዊት ኡክራይን ናብ ዞባ ኩርስክ ወፍሪ ኣብ ዝጀመሩሉ እዋን ሩስያ ብሕልፊ ኣብዚ ዝሓለፈ ሰሙን ትፍጽሞ ዘላ ደብዳብ ጽዑቕን ብርቱዕን ኮይኑ ከም ዘሎ ነበርትታ ከተማ ይዛረቡ። ታትያና ዝተባሃለት ነባሪታ ከተማ
እቲ ኩነታት ዝሓየለ ይመስለኒ፣ ሩስያውያን ግብረ መልሲ ይህቡ ኣለዉ፣ ተቆጢዖም ኣለዉ።
ሰበስልጣን ኡክራይን ከም ዝብልዎ ኡክራይን ንዝመንዛዕቶም ግዛኣታት ሩስያ ንሓዋሩ ክትሕዞም ድሌታ ኣይኮነን። ፕረዚዳንታ ቮልዶሚር ዘለንስኪ ብወገኖም ሽቶ እቲ ወፍሪ ንህዝቢ ኡክራይን ንምሕላውን እቲ ውግእ ኣብ ፍጻመ ንምብጻሕን እዩ ባህላ እዮም።
ህላወየ ሰራዊት ሩስያ ኣብ ጥቓ ዶብ ምስ ዘብቅዕ ሃገርና ናብ ሰላም ትቃረብ ከም ዘላ ከምኡውን ሓቀኛ ርግኣት ይመጽእ ከም ዘሎን ሓባሪ እዩ።
ተንተንቲ ኩነታት ጸጥታ ብግዲኦም ሰራዊት ኡክራይን ንሰራዊት ሩስያ ምድፍኦምን ንግዛኣት ሩስያ ምቁጽጻሮምን ኣብ እዋን ልዝብ ሰላም ከም መዋገዪ ክጥቀምሉ ከም ዝኽእሉ ይዛረቡ። ንማእከል መጽናዕቲ ሰራዊትን ሕግን ዝሰርሕ ኦሌክሳንደር ሙሴንኮ ከምዚ ይበል።
Like President Biden stated, strategic dilemma.
ከምቲ ፕሬዚዳንት ባይደን ዝበልዎ ንሩስያን ፑቲንን ስትራቴጂካዊ ግር ዘብል እዩ። ከመይ እንተበልኩም ፑቲን መማረፂ ስለ ዝህልዎ እንታይ እዩ ክመርፅ? ንግዛኣት ሩስያ ዝኾነ ዞባ ኩርስክ ድዩ ክከላኸል ወይስ ኣብ ርሑቕ ምብራቕ ንዝርከብ ግዛኣት ዩክሬይን ኣብ ዝኾነ ዞባ ዶንባስ እዩ መጽዕቲ ክሕይር?
ኣሌክሳንደር ወሲኹ ኡክራይን ንድኽመታት ሩስያ ተቃልዖ እያ ዘላ ይብል።
ንብዘላ ዓለም ሩስያውያን ዝፍርሑ ከም ዘይኮኑ ኣርኢና ኣለና። ስለዚ ዩክሬይን ንነዊሕ ተወንጫፊ ኣጽዋራት ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ሩስያ ንክትጥቀመሎም ክትሕግዝ ይግባእ።
ኣብ ሙሉእ ኡክራይን ምባል ይከኣል ኣዓይንቲ ኣብ ኩርስክ ንዘሎ ኩነታት ኣተኪረን ይርኣ ኣለዋ። ኡክራይን ክሳዕ ክንደይ ርሕቐት ክትቅጽልን ግዛኣታት ክትቈጻጸርን ትኽእል ዝብል ኮይኑኣሎ። ከምኡ ኮይኑ እውን ግዛኣታት ሩስያ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ሰራዊት ኡክራይን ምውዳቑ ኣብ ኡክራይን እቲ ውግእ ናብ ምዝዛም ገጹ የምርሕ ኣሎ ዝብል ተስፋ ሂብሎ። ከምኡ እንተኾይኑ ረብሕኡ ንኡክራይን እዩ ትብል ወኪልና ኣና ቸርኒኮቫ ካብ ኬቭ ኣብ ዝለኣኸቶ ሪፖርት።